Yle Areena.
Tämä on audiotarina, jossa toimittaja Susanne Mahadura selvittää, miten kokaini matkaa Kolumbiasta Suomeen. Joidenkin sarjan haastateltavien ääntä on muunnettu heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Varoitus häiritsevästä sisällöstä. Jakso 1.
Hei kuulija. Mä olen Susani Mahadura. Kuulet ääniä Sierra Nevadan pyhältä vuorelta, jota kutsutaan myös maailman sydämeksi. Olemme Pohjois-Kolumbiassa Karibian meren äärellä, entisillä kokainiviljelmien runtelemilla mailla. Mutta kuinka mä tänne oikein päädyin? Aloitetaan ihan alusta. Koko tämä jättimäinen vyyhti ja tarina lähtee liikkeelle tästä hetkestä, ihan tavallisista bileistä Suomessa, jossa tanssin itseni hikiseksi ja siinä huilitauolla istuessani vessan omassa suljetussa kopissani pikkarit nilkoissani kuulen viereisen kopin nuuskutuksia ja höpinöitä. Alan miettiä, miksen mä ollenkaan kavahda, kun jengi vetää siinä mun vieressä nenäkenossa kokaiinia. Ja vaikka kokainin käyttö on muuttunut radikaalisti vuosien saatossa ja normalisoitunut, tuntuu, että uutisointi aiheesta on etäännyttävää. Puhutaan lähinnä kokainilastien takavarikoista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Välillä otsikoihin nousee kohut yksittäisten ihmisten, usein julkisuuden henkilöiden kokainin käytöstä ja riippuvuudesta. Mutta jätevesitutkimuksetkin sen paljastavat. Kokainia käytetään Suomessa enemmän kuin koskaan. Ja ollaanpa rehellisiä. Kun puhutaan huumeiden viihdekäytöstä, kokaiini on vain jäävuoren huippu. Amfetamiini, ketamiini, ekstasi, LSD, gamma, you name it. Kaikkea löytyy ja kokaiini on tämän väripaletin klassikko. Aine, joka pitää pintansa trendeistä riippumatta. Sitä saa ja sitä halutaan, vaikka se on perinteisesti ollut kallista. Miten tässä näin kävi? Kyselen tavallisten satunnaisten käyttäjien ajatuksia, ja ne menee kutakuinkin näin.
Että sitä löytyy, ja sitä löytyy myös sieltä, mistä ei välttämättä olettaisi, että sitä löytyy. Se löytyy keittiöistä, sitä löytyy toimistoilta, sitä löytyy oikeasti kaikkialta. Tuolla on täysin funktionaalisia ihmisiä, jotka käyttää on and off jatkuvasti.
Jäin miettimään kokainia. Mikä muu huume on saanut niin paljon tilaa ihmisten tarinan kerronnassa kuin kokaiini? Mitä oikein edes tiedän kokaiinista? Mikä on Suomen oma historia suhteessa kokaiiniin? Miten tuo päihde löysi tiensä tänne? Ja miksi tuntuu, että se on jotenkin erityisessä asemassa muihin huumeisiin nähden? Mielikuvissani kokaiini on eräänlainen sisäsiisti eliitin viihdekäyttämä päihde. Eräs entinen addikti kuvailee, että jokaisella vetokerrallaan sen konkreettisesti aika vaatimattoman valkoisen pulverin lisäksi hän koki vetävänsä nenäänsä kokaiinin lisäksi elämäntapaa, jeejeetä ja rock'n'rollia.
Varmaan sitä luulee, että kun sitä imee, niin sä saat tavallaan sen niin kuin sisällön, mistä sä oot fiilis. Eli kaikki ne tarinat. Et mähän ihanoin ihan pitusti kaikkea niin kuin sekoilua.
Kohtaan pitkin kevättä kaikenlaisia ihmisiä, yhteiskunnan laidasta laitaan. Heitä on kymmeniä, ja häivytän heidän henkilöllisyytensä, koska yksittäisen käyttäjän stigmatisointi ei johda mihinkään. Mielestäni on kiinnostavaa, miten kokainin narratiivit liitetään usein juuri rahaan, menestykseen ja jetset-elämään. Ehkä 80-luvulla näin olikin kokainibuumin aallon harjalla rapakon toisella puolella, mutta tänä päivänä ei tarvitse olla rokkitähti viihdemaailman huipulla tai seurapiirien ydinposseja vetääkseen pari lainia.
Mä oon sairaanhoitaja ja kyllä sitä kaikki käyttää, lääkärit ja hoitajat. Ja kyllä, jos on esim. Yhteisiä bileitä, niin itsekin käytän, niin osaan katsoa, että ketkä käyttää, ketkä käy vessassa ja ketkä muuttuu erilaisiksi.
Koko yhteiskunnan spektri, myös viihdeartisteja.
jos sä vedät joskus silleen keikan, vedät joskus 4-3 yöllä, niin kaikki ihmiset on jo niin kuin sekaisin ja tietyllä aaltopituudella, niin sitten kyllähän sun pitää olla jotenkin siinä samassa aaltopituudessa.
Perheenäitejä ja isiä, juristeja, lääkäreitä, puhelinmyyjiä tai vaikkapa kauppiksessa opiskelevia tulevia bisnesihmisiä.
Silloin kun mä aloitin yliopiston, niin siellä oli paljon ihmisiä, jotka ei ollut missään kosketuksissa yöelämän tai päihteiden kanssa. Ja tosi moni niistä on ikään kosketuksissa päihteiden kanssa.
Törmään omissa duunikuvioissani TV-alalla erääseen ammattilaiseen, joka kertoo omista kokemuksistaan.
No, ennen about 30-syyttä mä en ollut koskaan edes nähnyt ketään annas vetämässä viivoja. Mut sit kun mä työskentelin viidealalla, niin näissä duunijutuissa oli suorastaan vakio, että jengi nuuski kaikenlaista. Ja erityisesti kokaiinia. Sitä kisko kaikenlaiset tyypit, ne kauneimmat, urheilullisimmat, mindfulness-tyypit. Ja myös täysin rappiolla olevat ja selvemmin päiden riippuvaiset tietenkin. Mutta vaikka mä koskaan itse ottanut kokaiinia muutamasta kokeilusta huolimatta repertuaariini, niin siitä alkoi todella tulla normi. Et jopa muutamia kertoi projekteissa joku kaveri saattoi tulla aamulla kertoa vitsillä, että päivä lähti käyntiin koksuviivoilla. Et siitä oli tullut niin normaalia, että se vain huvitti ja oli vain läppä juttu.
En ole ollenkaan yllättynyt kokaiinin yleisyydestä viihdealalla. Mutta uusi tieto itselleni on tässä kertomuksessa se, että kokaiinista haetaan boostia työntekoon työaikana. Kohtaan myös myyntityötä tekevän 20-vuotiaan opiskelijan, joka kertoo, miten kokaiini on löytänyt tiensä joidenkin myyjien metodeihin saada lisäboostia ja energiaa päivään.
Tärkeintähän on tuloksen tekeminen ja tavoitteeseen pääseminen hinnalla millä hyvänsä. Yksi työkaveri kävi vetämässä parit viivat ennen työpäivää ja se ei edes peitellyt sitä. Että sano vaan, että tästähän tämä päivä lähtee.
Nuori kertoo päivästä, jolloin koko työporukka hyppäsi bussiin kohti mökkiviikonloppua. Osa työntekijöistä kaivoi kokainipussit esiin jo matkalla ja niin kolaa nuuskattiin bussin huristessa valtatiellä. Nuori kertoo, miten kokainia, alkoholia ja rauhoittavia vedettiin sekaisin ennen juhlia. Tässä kertomuksessa kiinnitän huomiota kahteen seikkaan. Vaikuttaa siltä, että kola on löytänyt tiensä nuorten aikuisten, opiskelijoiden keskuuteen. Miten opiskelijoilla on varaa kokaiiniin? Toisekseen kokaiinia on perinteisesti pidetty NS-bilehuumeena, mutta en ole aiemmin kuullut kokaiinin käytöstä työpaikoilla. Legendaarinen tutkija Mikko Salasuo lanseerasi 2000-luvulla termin huumeiden viihdekäyttö. Viranomaiset repivät hiuksiaan termin kanssa, sillä heidän mukaansa se normalisoi huumeiden käyttöä. Mutta tarvitsimme uutta sanastoa kuvaamaan ihmisten muuttuvaa huumeiden käyttökulttuuria.
No kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi Helsingin Sanomat, jotka kahdesti tuolla 2000-luvun alussa kirjoitti, että viihdekäyttösanan käyttäminen on vastuutonta. Mä ajattelin, että se kertoo enemmän suhtautumisesta huumeisiin. Että ne on jotain pelottavaa, jotain mystistä, jotain sellaista, jota meidän tulee vaan kauhistella. Ei edes yrittää jäsentää tai miettiä tarkemmin niitä ihmisiä, niitä erilaisia käyttötapoja. Se oli enemmän kerto siitä suhtautumisesta huumeisiin kuin mistään käsitteestä. Ja tässä musta se on aika hauskaa, että tietysti semantiikalla on välillä väliä, mutta olisihan se hassu, jos me puhuttaisiin kaikesta alkoholin käytöstä alkoholismina. Elikkä otettaisiin saunaolut perjantai-iltana, niin ai sä oot alkoholisti.
Mutta tarvitsisimmeko nykyisin jo aivan uuden termin duunikäyttöön, eli työn tehoa boostaavaan päihteiden käyttöön työaikana? Yhtä kaikki, suhde kokaiiniin on muuttunut. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, sanotaan, ja kokaiinilla niitä tuntuu riittävän. Keula, kola, pepsi, koksu, kokkeli, pomo, bossi, jeejo, keijo, ylkky, ylis, yläkerta. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan kokaiinista? Kuvitellaan hetki, että näemme kohtauksen elokuvasta. Hämärä valaistus. Yökerho, joka onkin täynnä, ja nurkkapöydässä käydään tärkeitä neuvotteluja. Jossain taustalla soi tuttu, päihdyttävä biisi vallasta, rahasta ja vaarasta. Populaarikulttuuri on maalannut meille kokainista myytin. Pablo Escobar, legenda, hirviö, kansansankari. Scarface, Tony Montana, amerikkalaisen unelman pimeä peilikuva. Räppäreiden lyriikat, joissa valkoinen jauhe on statussymboli, menestyksen merkki, nopea tie huipulle. Ylelliset eliittijuhlat, joissa kokaiini liikkuu hopeatarjottimilla, hiljaa, huomaamattomasti, mutta täysin hyväksyttynä. Tämä ei ole sattumaa. Tämä on rakennettu tarina. Ehkä groteskein esimerkki tästä löytyy narkokorriidoista, eli Meksikossa syntyneestä musiikkigenrestä, joka elää ja voi hyvin tänäkin päivänä, myös Espanjassa. Narkokorriidot ovat biisejä huumelordeista, joita kartellit itse tilaavat ja rahoittavat. Ne ovat lauluja huumepomoista, heidän tilaamistaan tapoista tai isoista huumekaupoista. Huumeteollisuus muuttuu tämän populaarikulttuurin käsissä hohdokkaaksi ja sen mahdollistama väkivalta naamioidaan sankaritarinoiksi. Rikollisuudesta tulee estetiikan oma suuntaus ja huumeista lifestyle, jota ei enää hävetä, vaan niitä juhlitaan. Mitä tapahtuu, kun huumausainetta, siihen liittyvää rikollisuutta ja sen käyttöä normalisoidaan populaarikulttuurin kautta? Tätä tarinaa haluan purkaa ja katsoa kulissin taakse. Mutta miten? Minkälainen on kokainin asema yhteiskunnassamme, vaikka ihan meillä kotona Suomessa? Missä kokaini sijaitsee huumekartalla ja miksi juuri se kaikista muista päihteistä on onnistunut pesemään kasvonsa niin puhtaiksi? Tähän kaikkeen tarvitsen asiantuntijoita, joista yhden tunnenkin entuudestaan. Saan yhteyden opaan, entiseen kokainikauppiaaseen. Hyppään opan kyytiin.
Moi opa.
Mitä kuuluu?
Hyvä vaan, mitä sulle?
Ei mitään. Oletko Mahdura?
Mahdura on täällä talossa.
Mitä on Mahdura? Minne mennään? Ajellaan vaan.
Ajellaan.
Joo, mä näin eka kertaa. Mä näin eka kertaa itse asiassa, se oli kampin tossa. Tiedätkö, kun se kamppi pääsee alas sinne parkkiin, siellä on se vittu, mikä se kohtaa. Foorumi, joissain niissä kulmissa. Mä muistan, kun se jätkä, silloin mä tajusin, että okei, tämmöinen kama. Se jätkä yhtäkkiä ottaa ihan pikkusen pussin, tämmöisen ihan pienen niin kuin pussin, ketolan pussi, eli gramma. Ja se möi sen ja sai 150. Ja mä mietin, että 150 noin pienestä jutusta. No se vaan möi mut.
Ja sitten sä päätit, että sä haluat tehdä tätä.
Joo, koska mä tiesin, että mä oon... Ja siinä on muutenkin juttu, kun se, ei ole, se on niin jännä juttu se huumeen myynti, että se ei ole vaan pelkästään se huumeen myynti, vaan siinä tulee niin monta muutakin juttua mukana.
Kerro mitä?
No, se on joissain piirissä arvostettua, että sä oot huumeen myyjä. Se on toki ei missään varmaan akateemisissa piireissä, mutta se on joissain piireissä arvostettu, että sulla on hyvät linkit ja sulla on vielä kokaiinia silloin. Ja sitten puhumattakaan silloin, niin kun jos mietitään, mä olin oululainen jätkä ja yhtäkkiä se menikin silleen, että mä hengailin kaiken näköisten ihmisten kanssa, jotka oli mun silmissä jotain niin kuin, joitain tyyppejä.
Eli niin kuin
julkkiksia, menestyneitä julkkiksia tai sitten elokuvatuottajia tai sitten rikkaita ihmisiä. Vittu, Suomen rikkaimpia ihmisiä. Halo.
Opa on jättänyt entisen elämänsä taakseen.
Joo.
Ja nykyisin hänet tunnetaan palkittuna tietokirjailijana ja nuorten rikollisuuden ehkäisemisen parissa työskentelevänä sisällöntuottajana.
Mun mielestä se on tosi niin kuin omituinen juttu. Et samaan aikaan me täällä valitetaan ulkomaalaisista jengiläisistä ja ulkomaalaisten rikollisuudesta, mutta suomalaisethan on tällä hetkellä asiakkaita kaikille huumeille ja tämmöisille. Sitten samaan aikaan ne ostaa meiltä huumeita. Itse asiassa mä muistan kerran, että oli vitun ristiriitainen juttu. Eli tämä kaveri ostaa multa huumeita, mutta sitten samaan aikaan haluaa, että mut karkotetaan. Et se on mun mielestä vitun ristiriitainen juttu. Ja näitä on tosi paljon, niin kuin, että suomalaiset valittaa siitä, että on rikollisuutta, on niin kuin jengejä, jotka niin kuin pääsääntöisesti kilpailee huumekaupasta. Mutta nehän on ne pitun asiakkaat. Nehän mahdollistaa sen. Nehän mahdollistaa, kun on kysyntää, niin sitten totta kai on huumeita. Ei täällä olisi niin paljon huumeita tai varsinkaan kokainia, ellei täällä olisi käyttäjiä.
Hyvästelen opan ja hän lupaa auttaa alamaailman ovien avaamisessa. Saankin häneltä pitkin matkaa vinkkejä ja yhteystietoja, näkemystä ja tietoa. Sitten menee vain hetki, kun mieheltä tulee WhatsAppissa ääniviesti. Hän onkin jo Kolumbiassa.
Moi Susani, mä tulin just tänne Kolumbiaan tekee tämmöistä narkostriimiä. Mä en ole ihan varma, että kannattaako mun sanoa narkostriimiä, koska tää historia täällä on hyvin karu.
Kuulostaa pahalta entisen kokainikauppiaan kohdalla, mutta kyseessä on hänen toinen uransa. Opa tekee nykyisin näkyväksi niitä lieveilmiöitä, joita on itse ollut aiemmin aiheuttamassa. Hän striimaa maailman no-go-zoneja ja näyttää, miltä rikollisuuden ja huumeteollisuuden syrjäyttämä elämä näyttää maailman eri kolkissa.
No, mä oon nyt itse asiassa tällä hetkellä Claron tämmöisessä toimistossa hakemassa itselle lisää saldoa. Mulla on nyt hetki aikaa kertoa vähän ajatuksia, niin siis vittu huhu. Mua on pakko sanoa ihan suoraan Susani näin, että mä uskon, että täällä joka ikinen, niin kuin, jotka pyörii tuolla katukuvassa, ne tytöt, jotka myy itseään, taksikuskit, kaikki jotenkin liittyy tuohon bisnekseen. Niin mun tapainen tyyppi, jos menee sinne länsimaalan ja paljastaa liikaa asioita tai siitä voisi tulla isompi juttu, niin se on huono bisnekselle. Oon ihan järkyttynyt tästä niin kuin meiningistä täällä.
Kun entinen huumekauppias Opa on narkoturistimatkalla Kolumbiassa, minä jatkan aiheen penkomista ja hankin käsiini kaiken mahdollisen kirjallisuuden kokaiinista. Yksi todella pysäyttävä teos on toimittaja Toby Musin kirja Kilo. Pitkän toimittajauransa aikana hän on päässyt sisään kokainin suurvallan Kolumbian huumekartellien elämään ja kuvaa tätä kaikkea tarkasti. Saan kuin saankin hänen yhteystietonsa kirjakustantamon kautta ja soitan hänelle.
Listen to me, I'm so sorry I'm late. And I apologize for wearing a cap like a weirdo inside, but the sun is hitting me right on here, so great to meet you.
Don't worry at all. Super happy to meet you. How are you?
Very good, very good.
Toimittaja ja kirjailija Toby Muse saapui Kolumbiaan sisällissodan aikaan.
So I was a foreign correspondent in living in Buenos Aires, and for me, being a foreign correspondent involved intrigue, involved covering war, and Buenos Aires didn't have any of that. But Colombia had it all. This, when I first moved there, it was the kidnapped capital of the world. The FARC were carrying out large-scale attacks across the country.
Hän kertoo, miten väkivalta oli läsnä kaikkialla niin kutsutussa maailman kidnappauspääkaupungissa Bogotassa.
You simply cannot understand Colombia without understanding the role of violence. It's impossible. There is no Colombia as we understand it today without violence.
Toby avaa minulle, miksi Kolumbiaa ja koko huumesotaa ei voi ymmärtää ilman väkivaltaa. Hänen mukaansa väkivalta ei ole Kolumbian kuriositeetti, vaan osa sen historiallista yhteiskunnallista rakennelmaa, joka myös mahdollistaa huumekaupan ja on kietoutunut yhteiskuntaan sen kanssa erottamattomalla tavalla.
Went to one place where the coca farmers had spent 3 years collecting money amongst themselves to build a school. Where the hell is the government?
Myös kuvaa, miten kokainiteollisuus syntyy maaseudulla tilanteessa, jossa valtiota ei käytännössä ole olemassa. Ei teitä, kouluja eikä vaihtoehtoisia elinkeinoja. Kokaviljelijät eivät ole lähtökohtaisesti rikollisia, vaan ajautuvat tuotantoon pakon edessä. Alkuvaiheessa kokaini tuo vaurautta, mutta nopeasti se alkaa turmella yhteisöjä. Rikolliset ottavat vallan, prostituutio ja väkivalta lisääntyvät. Perheet hajoavat ja murhat normalisoituvat.
Cocaine corrupts. That's the thing about cocaine.
Myös puhuu jatkuvasti kokainin korruptoivasta voimasta. Kaikki sen ympärillä vaikuttavat osapuolet, eli Kolumbiassa keskenään taistelevat sissit, puolisotilaalliset joukot ja kartellit, alkavat ikään kuin palvella päätehtävänsä sijaan itse huumetta. Hänen mukaansa kokaini ottaa vallan, eikä kukaan hallitse sitä pitkällä aikavälillä.
I would just say that the overall view is, I think the FARC soldiers who committed to this peace process were incredibly brave because they took this moment and they said, this rifle keeps me alive. And that's true.
Vuoden 2016 rauhanprosessin Muse näkee suurena menetettynä mahdollisuutena. Prosessissa FARC-sissit laskivat aseensa luottaen siihen, että valtio tuo järjestyksen syrjäseuduille, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tilalle tulivatkin uudet aseelliset ryhmät, jotka kylmän viileästi ottivat kokainituotannon haltuunsa. Rauhan kaatumiseen vaikuttivat poliittinen vastustus, korruptio ja valtion kyvyttömyys valvoa laajan maan haastavia alueita.
The war on drugs has been devastating. 50 years, it's the way that Colombia understands itself. It's a way that has allowed tremendous corruption, tremendous violence.
Muse kritisoi voimakkaasti sotaa huumeita vastaan. Sotilaalliset operaatiot, kuten esimerkiksi viljelysten myrkyttäminen tai salakuljetusreittien pommittaminen, eivät poistaneet itse ongelmaa, vaan siirsivät sen vain toisaalle. Ongelman ytimessä on se, että laiton ja valvomaton huumekauppa on aina kannattavaa. Ja kun Kolumbiassa kilo kokainia maksaa, sanotaan muutamia tuhansia euroja, Euroopassa tai Australiassa siitä samasta kilosta maksetaan jopa satoja tuhansia. Välissä on liikaa hyötyviä osapuolia.
Without the black market for whiskey, Al Capone is a nobody. Without a black market in drugs, El Chapo is a nobody. I mean, the man, please, for the love of God, take a look at El Chapo. This is not an impressive man. Pablo Escobar was not an impressive man. I would love to get rid of this narco glamour. Oh my God.
Toby haluaa purkaa työllään myös menneisyyden narkomyyttiä. Hänen mukaansa Pablo Escobarin kaltaiset kulttihahmot eivät ole nerokkaita rikollisia, vaan pitkään jatkuneen väkivallan pakollisia sivutuotteita ja esiin nostettuja ja glorifioituja hahmoja. Nykyiset huumepomot sen sijaan ovat näkymättömämpiä. He elävät piilossa Madridissa, Miamissa tai Dubaissa, pesevät rahansa eli sekoittavat sen laillisten bisnestensä kanssa ja pysyvät visusti poissa julkisuudesta. He ovat oppineet läksynsä, kun viime vuosikymmenten aikana huumelordit ovat vangittu tai tapettu. Ja nyt vaivihkaa on alkanut uusi kokainin kulta-aika.
Cocaine is always a golden moment. And I think Europe is going through that right now. Everybody's making so much money because there's so much cocaine. Where is that money going? These organizations are getting stronger and stronger. And like everywhere in Colombia, there's a moment when everyone's making money, there's no need to go to war.
Koska Kolumbian jatkuva epävakaus mahdollistaa tuotannon kasvattamisen ja uusien kartellien synnyn, ja maailmanlaajuinen tavaroiden liikkuminen on entisestään kiihtynyt, salakuljetus on helpompaa kuin koskaan ennen. Muse varoittaa, että Eurooppa elää nyt kokainin kulta-aikaa, samaa vaihetta, jonka Kolumbia koki vuosikymmeniä sitten.
This is all coming, and I fear the war when it breaks. It's going to be unlike anything, and I don't think we're ready for it. I get the sense Europe is in no way ready for this.
Huume raha virtaa Eurooppaan, mutta väkivalta on vielä suhteellisen vähäistä. Myös varoittaa kuitenkin, että tämä vaihe ei kestä kauaa. Ei kestä nyt Kolumbiassakaan. Hänen mukaansa Eurooppa ei ole valmis siihen väkivaltaan ja korruptioon, joka kokainia aina vääjäämättä seuraa.
You know, politicians are not known to be the most, you know, brave people. They don't do anything unless we force them to.
Lopulta Muse peräänkuuluttaa poliittista rohkeutta ja oman kulutuskäyttäytymisen tarkastelua. Hänen mielestään yksittäinen käyttäjä ei tietenkään ole huumesodan syyllinen. Todellinen ongelma on epäonnistunut ja helposti korruptoituva politiikka, joka luo rikolliselle taloudelle rakenteet ja puitteet.
Wow, thank you Toby so much for.
No, it's my pleasure. It's been a pleasure to meet you, and I hope we can stay in contact. And I will let you know, it's looking more and more.
News piirtää synkän kuvan tilanteesta. Nykyinen huumeiden vastainen sota ei toimi, ja ilman radikaalia suunnanmuutosta kokaini jatkaa Kolumbian yhteiskunnan hajottamista ja siirtyy hitaasti, mutta varmasti tänne Eurooppaan. Tobin analyysin mukaan Eurooppa ei ole valmistautunut paitsi kokainin ympärille järjestäytyneen rikollisuuden, myöskään sen mukana tulevan halvan sivutuotteen, crack-kokainin rantautumiseen. Mietin ja ihmettelen, mitä tämä oikein tarkoittaa. En ole törmännyt vuosiin keskusteluun crack-kokainista, vaan yhdistän sen 80-luvun Yhdysvaltoihin. Olen lukenut, että crack-kokaini-epidemia syntyi tai synnytettiin Yhdysvalloissa köyhien ja syrjäytettyjen ihmisryhmien keskuudessa. Kun puhdas kokaini oli kallista ja siten eliittiryhmien huume, sen jäännöksistä kehitettiin poltettava muoto, joka oli halpa, nopeavaikutteinen ja äärimmäisen koukuttava. Crackin synty ei siis ollut sattuma, vaan puhtaasti markkinalähtöinen innovaatio huumetaloudessa. Se mahdollisti tuotannon sivutuotteen käytön ja kasvatti siten teollisuuden kannattavuutta sekä markkinoita. Crackia levitettiin luksusyökerhojen sijaan köyhimpiin kaupunginosiin ja samalla se tuhosi kokonaisia yhteisöjä sisältäpäin. Toisin kuin nuuskattava kokaini, crack vaikuttaa hetkessä. Se tuottaa välittömästi voimakkaan, mutta hyvin lyhyen euforian, jota seuraa nopea romahdus ja pakonomainen tarve saada lisää. Hyvin nopeasti tämä kierre aiheuttaa sen, ettei käyttäjä enää tavoittelekaan nautintoa, vaan pelkästään helpotusta vieroitusoireisiin. Crack-kokainin vaikutus Yhdysvaltojen kaupunkien mustiin ja köyhiin yhteisöihin oli tuhoisa. 80- ja 90-luvuilla se tarkoitti väkivaltaa, perheiden hajoamista, kodittomuutta ja rikolliskierrettä. Samalla heräsi kaksinaismoralismi, joka elää yhä. Crackiin suhtauduttiin moraalisena rappiona, kun taas valkoisten käyttämä jauhekokaini nähtiin populaarikulttuurissa glamorisoituna lifestylina. Myös lainsäädäntö rankaisi crackista huomattavasti ankarammin kuin kokainista. Ja tämän seurauksena kokonainen sukupolvi crackin käyttäjiä leimattiin ja päätyi vankiloihin. Crack on esimerkki siitä, miten huumepolitiikka, rasismi, taloudellinen syrjäytyminen ja rikollinen talous kietoutuvat yhteen tavalla, joka tekee ongelmasta itseään ruokkivan. Se pakottaa kysymään joukon epämiellyttäviä kysymyksiä. Miksi jotkut huumeet nähdään yhteiskunnallisina tragedioina ja toiset yksilön valintana? Ja lopulta, miksi järjestelmä, joka väittää taistelevansa huumeita vastaan, on toistuvasti onnistunut vain vahingoittamaan kaikkein heikoimpia? Tätä kaikkea mietin, ja Tobin sanat kaikuvat päässäni. Hänen mukaansa Eurooppaa siis odottaa vastaavanlainen tilanne kuin 80-luvun Jenkeissä. Vaikea uskoa, kun meillä tuntuu trendaavan lähinnä synteettiset uudet muuntohuumeet, alfa-PVP, tuttavallisemmin peukku. Entinen kokainikauppias tuttuni Opa on Kolumbiassa striimaamassa ja lähettää minulle taas ääniviestiä.
Joo, mulla on tänään menossa siis nyt tonne Medellinin Bronxiin. Näyttävästi täällä Kolumbiassa on näyttävästi alueita, niin kuin Bogotassa, Medellinissä ja Kalissa. Niin kuin alueita, mihin heitetään kaikki huumeriippuvaiset ja sitten niitä kutsutaan Bronxiksi. Ja me ollaan nyt tänään menossa 10 tuohon Bronxiin. Mä heräsin 5 aamulla, vaikka mä olisi pitänyt herätä 9. Niin kun mä jännittäin niin vitusti. Kun me oltiin eilen puhumassa semmoisten kolumbialaisten kanssa, jotkut niistä jotenkin liittyy jengeihin tai jotain, niin ne ei millään halunnut lähteä tonne. Ne oli silleen, että joo, että sinne ei ole järkeä mennä. Että voi ajaa se ohi, mutta mä uskon, että siihen liittyy se, kun ne on jotenkin varmaan itse sisällä pelissä.
Kuulostaa vaaralliselta, eikä minulla ole tässä vaiheessa hajuakaan siitä, että tulisin itse päätymään tuonne ja mitä ihmeellisempiin paikkoihin. Kokainin satunnaiskäyttäjiä on paljon, mutta ketkä ainetta oikeasti suurkuluttaa ja miten? Saan vihiä eräästä ihmisestä, joka haluaa puhua suunsa puhtaaksi. Kohtaan tämän ihmisen hänen erittäin kauniissa kodissaan Helsingin arvoalueella.
Joo, mä laitan tämän lähemmäs sua, niin sitten se niinku... Mä oon nyt kuuntelu oppilaana.
Kuuntelit juuri Kokainin matkapodcastia. Jaksoissa on muunneltu haastateltavien ääntä heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty huumausainelain pykälän 5 mukaan. Kokaiini on stimulantteihin luokiteltu päihde, joka vaikuttaa keskushermostossa kiihdyttävästi. Korkein oikeus on linjannut, että kokaiini on erittäin vaarallinen huumausaine. Mikäli kärsit päihderiippuvuudesta, voit saada siihen tukea ympärivuorokautisesta EHYT ry:n päihdeneuvonnasta numerosta 0900 9045 tai osoitteesta www.päihdelinkki.fi sekä Sekasin chatista.